Najdôstojnejší otec biskup, drahý Marian, drahí bratia a sestry, ctené auditorium, počuli sme slová žalmu 50. nazvaného spoločné spýtovanie svedomia, lebo Pán dáva silné otázky svojmu Izraelu, svojmu ľudu, ako ho nazýva, to znamená nie nejakému ľudu, ale to je jeho ľud. Budeme postupovať pri našom výklade v takých troch bodoch. Najprv si predstavíme žalm v kontexte knihy a teológie. Potom predstavíme si krátučku štruktúru žalmu. Máte ten text, taký pracovný preklad so sebou alebo pred sebou, môžete používať. A na záver si zdôrazníme témy a posolstvo žalmu. Tak najprv žalm v kontexte knihy a teológie. Dvojica žalmov 50 a 51 sa zvykne označovať spolu ako kajúca liturgia. Nachádzajú sa v druhej knihe Žaltára a patria vôbec do veľkého bloku tzv. Eleustického Žaltára 42 až 89, tu niekde. V tomto bloku, kde sa hovorí o Pánovi ako o Bohu Izraelovo všeobecných pojmoch. Prvý žalm 50. je pripísaný Asafovi a druhý, veľmi známy, známejší 51. Dávidovi. Pôvodne tieto žalmy boli pravdepodobne nezávislé a zdá sa, že práve z dôvodu tematiky boli neskôr k sebe priradené, aby tvorili už spomenutú súčasť kajúcej liturgie, penitenčnej liturgie. Mnohé slová a pojmy z oboch žalmov nasvedčujú, že práve tento účel práve pre tento účel, aby tvorili tú penitenčnú kajúcu liturgiu, boli stvorené, boli trochu skomponované. V oboch žalmoch sa napríklad objavujú pojmy a slovné spojenia ako spravodlivosť, stále pred tebou, alebo slovesá počúvať, a to samozrejme činnosť, počúvať, hovoriť, súdiť, byť sudcom, poslať preč, oslobodiť, obety, spása, záchrana. Keď by sme len nahliadli do predchádzajúceho žalmu 49, tak tam sa nevyskytujú. Je zrejme, že 50 a 51 úzko súvisia. Okrem týchto tém, ktoré sa prepletajú v oboch žalmoch, je aj ďalší prvok, ktorý spája oba žalmy. Mohli by sme ho nazvať dialogický rozmer. Totiž Pánova reč a Pánove príkazy v žalme 50, ako sme počuli, z väčšej časti hovorí Boh. Nie je veľa takých žalmov, kde hovorí skoro v jednom ťahu Boh. Pánova reč sa naplňa v slovách modliaceho sa žalmistu v 51. žalme, nasledujúcom. Táto veľká kajúca liturgia má svoje miesto teologické v druhej knihe Žaltára, ešte raz tej druhej knihe kapitoly 42 až 72. Totiž druhá kniha Žaltára je reflexia o zničení Jeruzalemského chrámu. Teda celkom zrejme, že potom, čo sa v Koreho žalmu 42 až 48 opisovala veľká láska Boha na Sione voči svojmu ľudu, dva žalmy 50 a 51 sú spýtovaním svedomia, alebo ako je to možné, kde sa podiela tá láska, o ktorej sme toľko čítali v tých žalmoch, prečo je to? Tak začína to spýtovanie. Pád Jeruzalema nebol spôsobený nevernosťou Pána, ale hriechom Izraela. Takto vysvetľujú tieto dva žalmy. V tejto liturgii Boh pozýva Izrael k návratu a žiada od neho uznanie jeho vlastných vín. V žalme 50 je vyslovená veľká obžaloba Boha a v žalme 51 nasleduje vyznanie viny a prosba o odpustenie zo strany človeka. Tak Boh priamo akoby spýtoval svedomie Izraelu. Tá zelená šípka mala naznačovať ten jeden Asafov žalm a potom ďalšiu skupinu Asafových žalmov 73 až 83. Žalm 50 ako literárny celok so žalmom 51. Žalm 50 je liturgický príhovor, niečo ako homília. Príhovor je skomponovaný a modelovaný v súdnom procese, ktorý bol známy v Izraeli a nazýva sa rív. Rív je súdny spor, ktorý sa rieši pri svedkoch. Tento súdny spor má tri základné časti, teda ako prebieha si. Obžaloba z poškodenej, čiže teda urazenej strany, Druhá je obhajoba naproti tomu, odpoveď zo strany obžalovaného. A tretie je uzmierenie oboch strán, nejaké odpustenie alebo dohoda. Takže obžaloba, obhajoba jednoducho a uzmierenie. Najmä v prorockých textoch sa tieto súdne spory končili ohlásením Božieho trestu. V našom prípade v Žalme 50 sa rív nekončí ohlásením trestu, ale dohováraním a poučovaním. To bolo zrejme najmä vo veršoch záverečných 20 a 23. Pochopte to, vy čo zabúdate na Boha, aby som vás neroztrhal a nebol by, kto by vám pomohol. Pochopte to takýmto spôsobom, ako by sa zachránili. Obyčajne, ak príhovor je vypočutý, a teda obžalovaná stránka príjme výzvy, Boh zachraňuje a netrestá. Odborníci navrhujú, že táto kajúca liturgia bola v neskoršom poexilovom období súčasťou rituálu v chráme. Keď už bolo treba prelomiť obrovské ticho Boha z očí v oči falošnému kultu a zavrhovaniu správneho spôsobu života. Zdá sa, že žalm mal dať správnu orientáciu po exilovej komunite, a to potom, čo všetky inštitúcie, ktoré mali napomáhať spoločnému životu, boli znemožnené alebo celkom vyšli z úzusu, najmä kráľovské inštitúcie, lebo nefungovali už viacej. Kajúcou liturgiou a na základe dávnych tradícií, a jedna z tých silných tradícií, tá sa tam opakuje, viera vo verného Boha, ktorý nikdy nenechal svoj ľud, sa malo pripomenúť a privádzať späť na správnu životnú cestu. Uznať čosi a vrátiť sa naspäť. Postihnutá stránka žalobca je Boh v tomto žalme. Obžalovaný, a teda pôvodca chyby, je Izrael. Lebo povedali sme, nie skrz Boha. Jeruzalem padol a jeruzalemský chrám bol zničený. Svedkovia sú len dvaja. Vždy pri tomto súdnom procese bolo treba svedkov, ktorí vlastne mali dohliadnuť, vidieť, sledovať. V našom prípade sú svedkovia dvaja. Zem a nebo, verš 4. On volá nebo zvýšavy i zem na súd nad svojim národom. Svedkovia majú rozhodnúť, kto je spravodlivý. Cadik, spravodlivý, a kto je vinný, réša, zlomyselný, zlokonajúci. Cadik je Boh podľa vyjadrenia nebies vo verši 6. A nebesia zvestovali jeho spravodlivosť, veď sudcom je sám Boh. Nebesia, tie, ktoré sú svedkami, tak zvestujú, Boh je nevinný v tomto procese. A réša je prirodzene Izrael. Kto iný? Vo verši 16. No hriešníkový Boh hovorí, to je síce singulár, ale je zrejme, že za tým jednotným číslom sa skrýva nie jeden človek, ale celý Izrael. Treba pripomenúť, že súdny spor typu Rív prebieha medzi dvomi stránkami, ktoré sú už spojené s zmluvou. To znamená, že majú veľmi úzky vzťah, zmluvný vzťah. Dva verše to jasne potvrdzujú, verši 5, keď Boh hovorí, zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili. Teda hovorí o mojich svätých, mojich verných. A vo verši 16, prečo odriekaš moje príkazy a moju zmluvu v ústach omielaš? Teda opäť je to tá druhá stránka Izrael, ale sú charakterizované s tým, že Izrael a Boh majú zmluvný vzťah. Tento súdny proces typu Rív je medzi takýmito dvomi stránkami. Je to Asafov žalm. Žalm 50 je jediný a prvý z Asafových žalmov, ktorý je oddelený od ostatných žalmov. Všetky Asafové žalmy sú veľmi silno poznačené tradičnou izraelickou teológiou. Rozumie sa pod ňou teológia typu, ako je prorok Ozeáš, Jeremiáš alebo Deuteronomium. A všetky tieto spisy zdôrazňujú práve vernosť, chesed a ahva, zdôrazňujú vernosť a lásku Boha, pána Boha Izraela, ako základ povolania Izraela. Ak Izrael bol povolený pre vernosť a pre lásku Boha. Súčasne vyzývajú Izrael k adekvátnej odpovedi, teda Ozeáš, Jeremiáš aj Deuteronomium. Nie len toto, ale ako musíte odpovedať na to? Očakávajú zodpovedný prístup Izraela ako celku a tiež Izraelitu ako jednotlivca. Avšak učia rovnako, že i keď Izrael spraví chybu, zhreší dokonca opakovane, predsa má možnosť navrátiť sa k Bohu. Práve preto, že on je verný. To v Deuteronomiu 30. kapitole, 31. kapitole celkom jasne vidno. Hoci tam dá veľkú výzvu, tak hovorí, ja viem, že vy sa aj obrátite, že vy pôjdete za inými bohmi, ale nevadí, ja sa o vás starám. Vernosť Boha po hebrejský chesed trvá na veky, ako to poznáme zo Žalmu 136, lebo jeho milosrdenstvo, lebo jeho chesed, lebo jeho vernosť trvá na veky. Tí, ktorí žijú z tejto viery, stávajú sa postupne tiež verní. V našom žalme sa spomínajú, sú to chasidím. Tí istí, ktorí majú túto vlastnosť, chesed. V našom žalme je to preložené, tradične sa to prekladá svätý. Tým sa trochu stráca z toho obrovského obsahového napätia, náboja. Zhromaždite mi mojich chasidím, mojich verných. Boh i stále takto hovorí. Teda tí, ktorí tiež poznajú jeho vernosť. Tak totiž to v našom žalme 50 Boh nazýva svoj ľud. Toto je jeho ľud, to sú jeho verní. A napriek tomu im pekne aj bude vytýkať ich chyby. Okrem toho náš žalm predstavuje aj teofániu, zjavenie Boha, ktorá slúži ako úvod k Davidovskému celému žaltáru. To v tej 50. žalme, v 50. žalme priamo ako by Boh prichádzal, to bola tá prvá scéna v prvých 6 veršoch. A potom všetko bude v kontexte zjavenia sa Boha. On sa priblížil celkom. Začiatok súdneho procesu. Je to niečo podobné ako na Sinaji. Žalm 50 nemá žiadne väčšie súvislosti so žalmom 49, ale má mnoho súvislostí, už ako bolo spomenuté, so žalmom 51. Spolu tvoria teda celok, ktorý má v našom žalme svoj veľkolepý začiatok. To možno vybadať z trojdielnej štruktúry žalmu. V prvej časti pán zvoláva ľud zmluvy do svojej prítomnosti. Strofa má prvky teofánie, zjavenia, a to vo veršoch 1 až 6. Tu si to pripomenieme. Úvodná situácia, zvolanie súdneho procesu. Potom nasledujú dve sekcie, respektíve strofy. Prvá z nich predstavuje prvú časť pánovho prehovoru, to sú verši 7 až 15, a druhá sekcia predstavuje druhú časť Božieho prehovoru, verše 16 až 23. Každá z dvoch sekcií, teda z prehovoru Boha, sa končí povzbudením, exhortáciou. Prvá je vo veršoch 14 až 15. Obetuj Bohu chválu a najvyššiemu svoje sľuby splň a vzývaj ma v čase súženia a ja ťa zachránim a ty mi zdáš úctu. Verše 14 a 15. A taktiež je veľká exhortácia, veľká výzva na záver druhého prehovoru Boha. Teda hovorí stále Boh, pochopte to vy, čo zabúdate na Boha, aby som vás neroztrhal a nebol by, kto by vám pomohol. Kto prináša obetu, chváli, ten ma ctí. Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. V prvej reči Boh ukazuje na to, čo nie je predmetom jeho obžaloby. Ide o obety. Vôbec nevytýka Izraelu, že by chybil v kultových veciach, v obetných veciach. V tejto veci nemá čo vytýkať Izraelu. Liturgicky kultovo je teda bezchybný. V druhej časti však Boh vytýka chybu Izraelu. Jeho správanie sa voči súkmeňovcom. V tejto veci sa Izrael musí zmeniť, ináč Boh zničí, aby sa vás neroztrhal, povie. Verš 22. V samotnom žalme nie je veľa obrazov a metafor, i preto azda možno pomerne ľahko sledovať odvíjajúcu sa tematiku súdneho sporu a obžaloby. Boh je hlavným hovorcom, a tak verše, najmä v druhých dvoch strofách, majú väčšiu vážnosť, ako keby išlo len o reč žalmistu. Keď si predstavíte predchádzajúce žalmy, v niektorých sa len kde tu objavia dve, tri slová pána. Evidentne autor žalmu chcel zdôrazniť nielen vážnosť stavu a vzťahu Izraela, ale i jeho hriechu, lebo bude hovoriť o tom, že aký je vzťah Izraela k Bohu, ale rovnako aj teda o hriechu, kde urobí chybu. Lebo to hovorí Boh. Keď Boh vystúpi so svojou rečou, tak to má väčšiu vážnosť, ako keď len žalmista sám seba obžalúva alebo niekoho iného. Boh je v tomto prípade ten, ktorý je bez viny, nevinný a samozrejme na začiatku sme počuli, že je to ten, ktorý je Boh bohov. Tam je to priamo tak. Všemohúci je Boh bohov pán. Teda je ten, ktorý nemá chybu a dokáže dobre vidieť do poriadku sveta. Takže tá tretia strofa. Výčitka pokrytectva, menovanie hriechov, vysvetľovanie Božieho postoja a poučanie delikventov. To sa týka najmä Izraela. Tým sme vlastne prešli od takých tých úvodných informácií trochu o žalme ako prvej časti tohto súdneho sporu rýf a prejdeme teraz k žalmu podrobnejšie, k jednotlivostiam. Budeme postupovať po veršoch, tak ako ich ponúka pre nás Božie slovo. Témy a posolstva žalmu. Konečne prídeme k tomu mesu, o ktorom spomenal moderátor. A tí, ktorí máte ten text pred sebou, tak občas vidíte niečo vyznačené tučným, znamená to, že to sú nejaké variácie, možné variácie prekladu. Žalm nie je až taký náročný, alebo na niektoré, teda na preklad, a tak je pomerne ľahko sledovateľný, dá sa vidieť tá myšlienka, ako som spomenul. Že to Asafov žalm, to už vieme, už sme si to zvykli, tieto nadpisy charakterizujú trochu samotný žalm. Teda to pripísaný je skupine Asafovcom alebo Asafovi, ktorí sú ľudia teológie z Jeruzalema. Tak majú veľký dôraz na to, aby to, čo sa hovorí o Bohu, bolo veľmi správne. Keď si predstavíme Davidovské žalmy, tie majú dôraz na čomsi inom. Nepredstavuje sa toľko teológia, ale skôr rozmer osobný, taký ten ľudský viacej. Na začiatku máme teda úvod a na úvod je predstavený pán. Začína priamo Boh bohov, pán prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ. Obyčajne, ako sme spomenuli pri tom súdnom spore rýf, musia byť aj svedkovia. Takisto aj na konci Deuteronomia sa spomínajú volám, svedkov, nebesa, hviezdy, všetko ostatné ako stvorenstvo, lebo sa s tým zdôrazní vážnosť tej chvíle. Tu na Boh bohov prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ. Žalmista celkom jasne povie, že tento pán Adonaj je Boh bohov. Viete, v tej tradícii malého Izraela, ktorý bol aj v Babilónii a najmä tí, ktorí písali tieto texty alebo tradovali teológiu alebo ju zapisovali to, čo verili, tak videli pred sebou tradície veľmi bohaté teologické iných tých mnohobožstiev alebo teda národov, ktoré vyznávali viacerých bohov, však to je bežná, však dobre známa vec vám. Tak tento izraelický nábožný človek vyznáva alebo žije aj svoju vieru a postaví pána ako toho, ktorý je Boh bohov. V Babylone videli veľké stavby, videli veľké chrámy, a keď teraz povedia, ale náš pán je nad týmito všetkými, ergo, teda, samozrejme, ostatní bohovia nie sú bohovia. To je jednoduchá logika, ktorú oni mali, lebo sú pod ním. Ty si najväčší pomedzi všetkých bohov, pane. Kto sa ti vyrovná, hovorí žalmista však. To nie je problém nejakého vierovýznania chybného, že by oni vyznávali, že sú iní bohovia, ale reflektovali skutočno, že tam majú Boha Marducha, tam majú Boha Syn a tak ďalej. A oni hovoria, ale náš pán je nad nimi. To znamená, už keď to budú čítať, tak oni budú vedieť, tento náš, to je jediný Boh skutočný. A keď tento privoláva zem, ten, ktorý stvoril, pán Boh na začiatku stvoril nebo i zem, tak ten má určitú autoritu. Žalmista predstavuje Boha ako prichádzajúceho s veľkou mocou. Zo Siona dokonalosti nádhery zažiaril Boh. Som zabudol pripomenúť, že práve preto je to spomenuté, že Izrael bude braný na väčšiu zodpovednosť, lebo takisto ako na Sinaji, a v tomto žalme je niekoľko odkazov na Sinaj a na Sinajskú zmluvu, Takisto ako na Sinaji sa mu zjavil Boh za hrmotu, za bleskov, takisto aj táto veľká teofánia prichádza teraz, akoby priamo do Jeruzalema, aby sa mohla zdôrazniť aj vážnosť deliktu Izraela. Lebo sa pripomenie, že Boh uzavrel s ním zmluvu. Toto je svätý ľud v Exodus, v knihe Exodus 19. kapitole, známa pasáž vo veršoch 6, vo veršoch 5 a 6 sa hovorí, a teraz budete poslúchať, budete počúvať môj hlas a zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom, veď mne patrí celá zem, a budete mi kráľovským kňazstvom, svätým národom. To sú slová Pána. A Izrael bude svätý národ, bude kráľovské kňazstvo, bude mať úlohu komunikačnú medzi Pánom a ostatnými národmi. Teda ak bude komunikátor dostatočne adekvátny k zmluve, ktorú uzatvorí, tak potom bude aj posolstvo, ktoré bude dávať správne. Ak však tento zmluvný partner nebude celkom taký presný, tak potom aj podá krivú náuku o Pánovi. Zo Siona dokonalosti nádery zažiaril Boh. Zdôraznená je tu teda prítomnosť. Boh prichádza. Nech príde náš Boh a nech nemlčí. Tak je zrejme, že to, kto hovorí, v tomto prípade je stránka ešte nevediac, tá stránka Izraela, tá, ktorá bude obžalovaná. Ale sú si akoby istí. Nech príde náš Boh, nech nemlčí. Aj toto svedčí celkom zrejme, že poznali určité silencium, určité ticho Boha práve na problematiku poexilovú, problematiku exilu, zničenia chrámu, ale aj potom problematiku toho, že už nemajú nezávislosť. Akoby s veľkou istotou by sa dalo povedať, chcú privolávať Boha, nech príde. Pred ním pohlcujúci oheň a vôkol neho búrka mohutná. Celkom zrejme tu máme predstavenie Boha, ktorý prichádza s majestátnosťou. Ale na začiatku bolo veľmi pekne povedané zo Siona dokonalosti nádhery. Tak sa hovorí aj o kráse. Totiž tak krása, ako aj moc dokážu udiviť človeka. Dokonalosť nádhery Boha na Sione je atraktívny, že bude priťahovať prirodzene. Však to vieme, že Boh jeden dobrý a je krásny. To už máme stredovekú nádhernú teológiu. Krása Boha priťahuje. A oni to tiež poznali. Boh je ten, ktorý fascinuje. Z dokonalosti nádhery, pre nich to boli aj nádherné kamene, pozri Pane na tie kamene, však pre nich to bolo aj to, že to je nádherná stavba, tá hovorí o veľkosti inej slávy, o veľkosti inej nádhery. Zo Siona dokonalosti nádhery zažiaril Boh, zatiaľ čo ľud voláva, nech príde. Príde pred ním pohlcujúci oheň a vôkol neho búrka mohutná. To je už trošku hrôzostrašnejšie. Aj to sú bežné prejavy teofánie, že prichádzajú blesky, hromy, aby sa navodila vtedajšiemu človeku a možno aj nám by niekedy bolo dobré. Nie hrôza, strach, že by sme sa pomíňali strachom, ale taký údiv, taká hrôza, ktorá by budila rešpekt, budila adekvátny postoj bázne pred Bohom. A potom vo veršoch 4 zvolá, on volá nebo z výšavy i zem na súd. Takže on volá ten, ktorý stvoril všetko, tak volá tých svedkov. Nech sa páči, poďte, ideme sa pravotiť. Boh, ktorý je nekonečne transcendentný a budiaci hrôzu budí údev. Táto liturgia, Žalm 50, pripomína Sinaj, aby Izrael nechcel vtesnať Boha do svojich malých štruktúr, že si ho zobrazí. Jeden z veľkých a problém veľkých nebezpečenstie bolo zachytiť Boha do nejakej formy, do nejakej podoby. A práve aj preto to sa robí, lebo nemôžete ho. Musíte ho pochopiť vo vzťahoch, pochopíte ho v zmluvnom zväzku, keď pochopíte, alebo keď už budete mať skúsenosť obrovského vyslobodenia, obrovskej starostlivosti. Takže aj preto ten odkaz na Sinaj, aby sa príliš nezdôrazňovalo zobrazenie Boha do určitej formy. Nebesia zvestovali jeho spravodlivosť, veď sudcom je sám Boh. Séla, tam máme tú zvláštnu poetickú vsúku. Tí, ktorí čítate tie žalmy, poznáte to, že nevieme, čo to znamená v hebrejčine. Séla, občas sa to objaví aj v tomto žalme po 6. verši. Veď sudcom je sám Boh, koniec. Teda Boh prišiel, Izrael je tam a máme scenériu tohto súdu. A začína Pánova reč. Vo verši 7, ale ešte predtým, to som už teda spomenul, on volá, zhromaždite mi mojich svätých, chasidím, mojich verných, čo zmluvu so mnou spečatili obetou. A koná Sinaj, aj zmluva sa spečaťovala obetou, ktorá nebola len o zabití, však to dobre vieme, o zabití zvierat a pomazaní krvou ľudu a oltára, ale bola symbolom predovšetkým života. A bola symbolom života preto, lebo zmluvný vzťah, ktorý Boh uzavrel s Izraelom, bol zmluvným vzťahom života. Ten im mal vždy zabezpečovať život. Žiadne obmedzenie. Takže takto si ich privolá. Má i ľud výčitky voči Bohu, keď ide o súdny spor, mohli by sme očakávať. V tomto žalme nič. Len ľud je dokonca istý, nech príde pán, budeme sa pravotiť. V žalme 44, ktorý je predchádzajúci žalm, sa dočítame. Pamätáme si, že sme v tom bloku druhej knihy Žaltára, kde sa hovorí o sláve pána na Sinaji, na Sione, ale tiež, kde sa reflektuje práve tá bolesť pádu Jeruzalemského chrámu. V žalme 44 stojí vo veršoch 13 až 15. Svoj ľud si predal bez zisku a neobohatil si sa jeho predajom. Vystavil si nás na potupu susedom a na posmech i pohanu nášmu okoliu. Urobil si z nás príslovie pre pohanov a národy krútia hlavou nad nami. Čo, kde to dobačovali? Celý deň máme pred očami svoju potupu a rúmenec hanby mi pokrýva tvár, hovorí už za seba akoby. Keď počúvam potupné a posmešné hlasy, keď vidím, ako nepriateľ horí pomstou. Toto všetko nás postihlo, hoci sme nezabudli na teba a neporušili sme zmluvu s tebou. Naše srdce sa neodvrátilo od teba, ani naše kroky nezišli z tvojej cesty. A predsa si nás ponížil v kraji líšok a zahalil tôňou smrti. V žalme 44. ako by bola taká silná výčitka zo strany Izraela práve na skutočnosť pádu Jeruzalemského chrámu. Možno v tých hlasoch sa neraz miešajú aj hlasy mnohých rôznych skupín. Viete, sú vždy ľudia, ktorí sú vernejší a niektorí sú len verní, alebo tak proste sú ľudia, ktorí sú hriešnejší, niektorí sú len hriešní. Takže aj v tej polifónii žalmov sa odkrývajú rôzne postoje, ale vidíme tu v tom bloku 42-48, ktorý reflektuje toľko ten pád Jeruzalema, veď sme sa snažili. To by mohla byť nejaká výčitka, ale žalm 50 nepredstavuje žiadnu výčitku ľudu voči Bohu, ako by si bol istý. Druhá strofa tohto žalmu, to je už priama reč pána. On bude pokračovať až do koncu s malým uvedením o verši 16 a no hriešníkovi Boh hovorí. Ale všetko je to v podstate pánova reč. Možno vidieť v tej prvej strofe také negovanie, dvojnásobné negovanie vo veršoch 7 až 8. Problém Izraela nie sú obety. Vo verši 9 až 13 Boh nepotrebuje obety. A vo verši 14 až 15 sa očakáva, sa povie čosi pozitívne, čo Boh očakáva. Počuj ľud môj, verš 7. Počuj ľud môj, chcem hovoriť. Teba, Izrael, idem usvedčiť. Ja Boh, čo tvojím Bohom som. To je tak nádherné, že on ho ide usvedčiť, ide ho obviniť, ale povie, ja som tvojím Bohom. On ho nazval predtým, vy ste moji verní. A teraz povie, prečo? No, prečo ma chceš obviniť? Neobvinujem ťa pre tvoje obety, veď tvoje žertvy stále sú predo mnou. Viac z tvojho domu bíčky nepríjmem ani capov z tvojich čriet. Máme rozdelené, vidíte napravo, v tých stĺpčekoch bíčky a capy sú charakterizované ako tie, ktoré sú vlastníctvom Izraela a tie môže obetovať. V tej časti 9 až 13 bude Boh hovoriť o tom, lebo nepatrí všetká lesná zver, zverina z tisícok vrchov, poznám vtáctvo lietavé, tak ďalej hovorí, všetko, čo sa hýbe po poli, všetko je moje. Ako ty ma nepotrebuješ upokojovať tým, že mi dávaš obety. Boh nepotrebuje obety. Chybná predstava o Bohu, on nepotrebuje naše obety. Toto je problém podľa mňa aj v dnešnej dobe. Veľmi silno, hlboko prítomný v nás. Človek chce nejako odčiniť alebo chce nejako nadviazať vzťah s Bohom. A nieraz máme takú predstavu, ale keď ja toto ešte urobím, tak tým ho trochu dostanem bližšie k sebe. Boh očakáva však inú obetu. On im to povie, obeta typu to dá. V modernej hebrejčine je to vďaka, ale obyčajne sa prekladá ako chvála. Pravá obeta, ktorú Boh chce, je obeta chvály. Asi aj preto všetko, že spozná najprv toho, alebo Izrael si bude musieť uvedomiť, že ten Boh ho nenechal, aj keď sa to zdá na prvý pohľad. A že bude musieť ďakovať alebo chváliť ho Boha. Nie len vyčítať mu, alebo nie len si byť taký istý sám sebou. Toto slovíčko obetuj Bohu obetu chváli a najvyššiemu svoje sľuby splň a vzývaj ma v čase súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Toto slovíčko chvála môže byť preložené aj za pomoci iných textov ako vyznanie. V žalme napríklad 32 sa spomína, sa hovorí priamo 32. Vyznal som ti sa zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som, vyznám Pánovi svoju neprávosť a ty si mi odpustil zlobu mojho hriechu. Aj v knihe Prísloví bude zrejme, alebo v knihe Jozue, keď Jozue vyzýva hriešníka Achana, aby vzdal Bohu chválu a vyznal hriech. Že uznaním hriechu a vyznaním svojej viny Boh vzdáva chválu Bohu. Nie preto, že by musel odsúdiť seba, ale preto, že vyzná Boha ako verného, ktorý je stále schopný odpustiť. To znamená, vyznajúc hriech a previnenie, znamená vzdám chválu a slávu Bohu. Ešte keď hovorí, že neobvinujem ťa pre tvoje obety, veď tvoje žertvy sú stále predo mnou, používa tam jedinečný termín. Ten sa používa len v knihe Leviticus priamo vo chvíli, keď ide o prikázanie lásky k blížnemu a hovorí, že napomeň svojho blížneho. To, čo poznáme aj z Ježišovej reči. Napomeň svojho blížneho. Obyčajne vnímame to napomeň slovíčko ako to, že ti vytknem nejakú chybu. Ale termín jaká, tak ako je v kontexte Levitiku, ako aj v tomto prípade, nechce povedať, že len ti vytknem nejakú chybu, ale ja chcem súčasťou toho slovesa, že ťa obviňujem, je priviesť ťa späť ku mne, priviesť koho si k Bohu. Teda neobvinujem ťa pre tvoje obety. Ešte stále vlastne nevieme, aké sú chyby. O tom sa dozvieme až v tretej záverečnej strofe, kde Boh pokračuje a hovorí odkrytie hriechov a poučenie. Tiež možno vidieť určitý úvod, čo je výčitka. Nie slova, ale skutky. Túto teóriu poznáme veľmi dobre. Prečo odriekaš moje príkazy a moju zmluvu omielaš? Ty si nenávidel disciplínu, moje slova si odhodil za chrbát. Nechcel si sa dať poučiť. Obžalovaný vinný je každý, len Boh je nevinný. Žalm pranieruje nezhodu medzi slovami a skutkami. Prečo hovoríš, že si zmluvný partner, keď ti chýba čosi v tvojom správnom životnom štýle? A konečne prídeme vo veršoch 18 až 21 k nejakým deliktom. Keď si videl zlodeja, pridal si sa k nemu, nepokradneš. A s cudzoložníkmi si sa spolčoval, nezosmielniš. Nescudzoložíš. Verš 19. Svoje ústa si vydal zlobe, sledujte koľko, 4 verše idú, a tvoj jazyk snoval klamstvá. Vysedával si a ohováral svojho brata, syna svojej matky, potupuješ. Prerieknutie krivého svedectva. 3 delikty, alebo delikty hriechy na 3 veľké prikázania. Nič sa nehovorí o nejakej, že by sa boli pomýlili v predstave, v teológii o Bohu, ale to, čo im začína, to, čo im vytkne, sú delikty voči svojim súkmeňovcom. Prirodzene malý Izrael, ktorý existuje ako maličká hrstka, to je naozaj maličká hrstka, tak je na najlepšej ceste nielen vzdania sa viery, ale rozpadu a straty svojej viery práve preto, že si ju rozbije sám od seba, od vnútra. Žaltár začína tým nevysedávať kruh hriešníkov, ani nespolčovať sa s tými, ani nesedieť medzi nimi kruh rúhačov. Práve celým tým uvažovaním, že či sa ja spolčujem so zlom. Nejde o chybu jedného hriechu, ale či je to o koketovanie vôbec so zlom celkovo. Boh nenažíva spolu s hriechom. Verš 20. Vysedával si a ohováral si svojho brata, syna, svojej matky. Toto si páchal a ja som mlčal. My to máme preložený náš. Toto si páchal a ja mám mlčať. Nie, nie. Boh hovorí, ja som mlčal. A oni si mysleli, on to nevidí, on to nepozná. Myslel si si, že ja som ako ty. Teraz ťa obviňujem, hovorím ti do očí. Ja nie som tak ja nie som taký ako ty, Boh. Ja nie som ako človek. Ja ťa nepotrebujem trestať. Čo si oni možno mysleli v pozadí? Uzáver poučenie a nie viac čo dodať k náprave. Pochopte to, vy čo zabúdate na Boha. Aby som vás neroztrhal a nebol by, kto by vám pomohol. Kto prináša obetu chváli, ten ma ctí. A kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu cestu. Obeta chváli, ako by bola paralelná so správnou cestou. Tomu ukážem Božiu cestu. Človek, ktorý prinesie obetu chvály, vieme už, ako ju prinesie, jednak vyznanie svojej viny, lebo tak chváli Boha. To znamená uznanie svojho hriechu, ale súčasne je to aj vyzdvihnutím nielen Boha, ale aj seba. To je cesta k učeniu alebo k náuke podľa Boha, že Boh potom mu ukáže Božiu spásu. Tak možno len nejaké posolstvo a žalmu na cestu. Boží súd má za cieľ očistenie mysle. Pochopte to. On nepotrebuje sa vyhrážať. Proces s Bohom neponíži človeka, ale posilňuje vzťah. Náprava brata to máme aj v Matúšovom evanjeliu. Podstatná je obeta chvály, vďaky zdania, vernosti. Nechcem obetu, ale chcem, my to máme, že milosrdenstvo, ale tam je opäť to vernosť. Chcem vašu vernosť. Boh chce vernosť a nie žertvu. Ozeáš 6.6. Obeta mýtnika v chráme bola vypočutá, lebo ten vedel, že môže povedať Bohu čosi a odišiel z chrámu ospravodlivený. Pravá obeta privádza k správnemu vzťahu k Bohu a k iným. Obeta chváli, ktorá zahŕňa aj seba vyznanie, ale teda vyznanie hriechu, ale o tom snáď už v budúcom žalme 51. Ďakujem pekne.